17. bob. Rossiya haqidagi ilk taassurotlar. Hans Sovet Ittifoqiga birinchi marta kelayotgan edi. Ammo men bu yerda avval ham bo'lgandim. Mark Peter tug'ilgan yili Gollandiya, Germaniya va Daniyadan to'plangan guruh bilan birgalikda Moskvadagi yoshlar festivalida qatnashgandim. Bu Varshavadagi kommunistik yoshlarning qurultoyiga juda o'xshab ketadigan festival edi. Biz Moskvada bor yo'g'i 2 haftagina bo'lgandik va albatta ishtirokimizning dasturi batafsil belgilab chiqilgandi. Shunga qaramasdan, o'sha sayohat tajriba ma'nosida alohida ahamiyatga ega bo'lgandi. Ayrim narsalar menda chuqur taassurot qoldirgandi. Endi Hans bilan Rossiya hududi bo'ylab ketayotganimizda, bularning hammasi yodimga tusha boshladi. Brestdan Moskvagacha 700 mil masofani bosib o'tishimiz kerak edi. Bu barcha o'tgan vaqt davomida men Hans bilan avvalgi safarim haqidagi taassurotlarimni baham ko'rdim. Biz joylashgan mehmonxona aslida katta bir kazarmaga o'xshab tuyulardi. U Moskvadan 8 mil naridagi shaharga qarashli yerda joylashgan ekan. Birinchi oqshomdayoq bo'sh vaqtim bo'lganida posyolka bo'ylab jamoatni topish maqsadida aylanishga tushdim. Bu rus pravoslav jamoati edi. Qachonlardir u qishloqning markazi hisoblanib, bu joydagi yagona quduq oldida qad ko'targandi. Endi u deyarli xarobaga aylanibdi. Soqmoq bo'lgan yerlardan o'tlar baland o'sib chiqqandi. Derazalarga taxtalar mixlab tashlangan. Bu binodan ombor sifatida foydalanishganga o'xshaydi. Atrofda bir uyum qutilar yotibdi. Men jamoat binosini aylanib, qochni izladim, lekin topilmadim. Ikkinchi marotaba aylanib chiqqanimda esa hech qachon unutmaydigan holatga ko'zim tushdi. Kirish eshigidan sarg'ish gullarning kichikroq yangi bir dastasi chiqib turardi. Yaqinroq kelib, yerda yotgan yuzlab so'lg'in gullarni ko'rdim. Har holda bunday guldastalar doimo almashib turganga o'xshaydi. Men o'zimcha qora libosga burkangan qishloq ayoli xudoning ma'badiga o'z sevgisini izhor etish uchun kechalari yashirin tarzda jamoatga kelishini tasavvur qildim. O'sha yakshanba kuni Moskvada hamon faoliyat ko'rsatayotgan protestant jamoasiga yo'l oldim. Men Gollandiya matbuotida tasvirlangan mayda va yemirilgan holatdagi jamoatni ko'raman deb o'ylagandim. Dastlab aniq manzil bo'yicha kelganimga shubhalandim. Tashqarida uzun qatorni hosil qilgan odamlar nimani kutishmoqda? Men ham ikkilangan holda navbatga turdim va banogoh oldimga bir kishi kelib, nemischalab so'radi. Siz jamoatga keldingizmi? Aha, bu jamoatmi? Ha, albatta. Men bilan yuring. Chet ellik mehmonlar uchun bizda alohida ayvon belgilab qo'yilgan. Biz kichkina eshik orqali kirib, yo'lakdan pastga tushdik. So'ngra po'lat zinapoyalar osha ayvonga ko'tarildik. O'sha yerda bundan keyingi yillarda ko'rishga ko'zim o'rganib qoladigan manzarani ko'rdim. Moskva protestant jamoatida xizmat o'tilayotgandi. Zal har ikkala tarafda ikki qatorli ayvondan iborat to'g'ri burchakli, tor va uzun edi. To'g'ridagi minbarda 12 kishilik joy bor. Unda ajoyib organ turar, sharqiy tarafda esa yangi do'stim, Xudo sevgidir deb tarjima qilgan yozuvli rangdor oyna turardi. Jamoat 1000 kishiga mo'ljallangandi. Lekin o'sha tongda bu yerda 2000 dan ko'proq odam yig'ilgandi. Men hech qachon bitta binoda shunchalik ko'p odam yig'ilganini ko'rmagandim. Barcha joylar band. Hattoki odamlar eshik oldida turishardi. Ayvonlarda ham liq to'la odam. So'ngra kuylash boshlandi. 2000 ta slavyancha yoqimli ovoz hayratomuz ravishda bir tekis yangrardi. Ularning ovozi organ musiqasini bosib ketardi. Baquvat, baland yangraydigan kuchli erkakcha ovozlar. Ko'zlarimni yumdim. Zero samoviy ohangni eshitayotganimni tasavvur qilish osonroq edi. Shu darajada ta'sirlandimki, ko'zlarim yoshlandi. Xayriya qilish vaqti kelganida zal bo'yicha navbatchi odamlarning orasidan o'tolmadi. Shu bois pullar qo'ldan qo'lga uzatildi. Pul yig'ilgandan so'ng vaz o'qish boshlandi. Ha, aynan vaz o'qish. Ikkita vois muayyan vaqt oralig'ida bir-birlarini almashtirib turishdi. Vaz o'qilayotganida ayrim keluvchilar o'zlarini juda g'alati tutishdi. Ular qog'ozlardan samolyotlar yasab, zalning birinchi qatorlariga uchirishardi. Ayvon tarafdan pastdagi odamlarga ham shunday samolyotchalar uchirildi. Biroq hech kim bunday g'alati harakatdan tashvishga tushib, bezovta bo'lgan emas. Qog'ozlarni yig'ib, oldinga uzatishdi. Minbarda turgan kishi esa ularni dastalab qo'ydi. Nihoyat, qiziqishimni bosolmay, yangi hamrohimga o'girildim. Bu ibodat qilish uchun iltimosnomalar, tushuntirdi u menga. Cho'pon ularni ikki dastaga ajratadi. Bittasi shaxsiy iltimoslar, ikkinchisi ittifoqning barcha tarafidan kelganlar bu jamoatning ular uchun ibodat qilishlarini so'rab qilgan murojaatlari. Hali hammasini o'zingiz ko'rasiz. Darhaqiqat, ikkinchi cho'pon vazni tugatgan zahoti turib, ibodat uchun iltimosnomalarning birinchi dastasini tepaga ko'tardi. U o'z vakillarini yuborgan jamoatlarni sanab o'tdi va tarjimonimning aytishicha shunday deb so'radi. Biz mehmonlarni qabul qilishdan xursandmizmi? Amin. Biz ular uchun ibodat qilamizmi? Amin. Mana bu iltimoslarga qanday javob qaytaramiz? U ikki yoki uchta shaxsiy iltimos bitilgan qog'ozlarni ko'tardi. Bu ehtiyojlar uchun ibodat qilamizmi? Amin. Bu holda kelinglar, ibodat qilaylik. Va ortiqcha hech qanday gap-so'zsiz 2000 kishilik to'planganlar bir vaqtda baland ovoz bilan ibodat qilishga tushdilar. Vaqti-vaqti bilan bu gubillayotgan to'lqin ustidan qandaydir tiniq va iltijoli bir ovoz yangrab qolar. Shunda boshqalar anchayin past ovozda ibodat qilishga o'tishardi. So'ngra kimdir ovoz chiqarib, fikrlarini ayta boshlaganidan so'ng yana shovqin ko'tarildi. Bu mening qalbimni tub-tubigacha larzaga soldi. Xizmatdan so'ng cho'ponlarning yoshlar festivali mehmonlari bilan pastdagi zalda ularning barcha savollariga javob berishga harakat qiladigan uchrashuvi e'lon qilindi. Savollar birin-ketin shitob bilan berilardi. Eng yaqindagi boshqa protestant jamoati qayerda joylashgan? Rossiyada juda ko'plab protestant jamoatlari bor. Yaqinda joylashganlari ham mavjud. Biroq qancha yaqinlikda? 180 km masofada. Rossiyada vijdon erkinligi bormi? Ha, bizda to'liq erkinlik. Qamoqxonaga tashlanayotgan cho'ponlar haqida nima deysiz? Biz bundaylar haqida bilmaymiz. Davlat siyosatiga qarshi bo'lganlardan tashqarilarni, albatta. So'ngra men ham savol berdim. Muqaddas kitoblar haqida nima deysiz? Sizlarda yetarli miqdorda muqaddas kitoblar bormi? Bizda muqaddas kitoblar juda ko'p. Isbot tariqasida rus tilidagi bitta muqaddas kitobni olib kirishdi. Bu shu yerda, Rossiyada ajoyib tarzda nashr etilgan yangi kitob. Bu men uchun yangilik edi. Tiraji qancha? O, ko'p, juda ko'p. Savollar doldik yog'ilardi. Savollar va hech nimani bildirmaydigan javoblar. Ertasi kuni cho'ponni tasodifan yolg'iz uchratish ilinjida jamoatga keldim. Dushanba kuni edi. Ammo shunday ish kunida ham ertalabdan bu yerda odam ko'p ekan. Keyinroq men jamoat binosi butun Sovet Ittifoqi baptistlar jamoatining markaziy idorasi ham ekanligini bildim. Sizga qanday yordamim tegishi mumkin? Degan ovozni eshitdim. Men o'girilib, tanish qiyofani ko'rdim. U kechagi yig'inda minbarda turib, savollarga javob berganlardan biri edi. U o'zini Ivanov deya tanishtirib, meni xonasiga borishimni taklif etdi. Kechagi javoblardan so'ng u bilan qanday gaplashishni bilmasdim. Balki to'g'ridan-to'g'ri muqaddas kitob keltirganimni aytib, uning javob harakatini kuzatish kerakdir. Bu Gollandiya baptistlaridan Rossiya baptistlariga sovg'a, dedim va stol ustiga malla qog'ozli o'ramani qo'ydim. Bu nima o'zi? Muqaddas kitob. Rus tilidagi muqaddas kitoblarmi? Britaniya xalqaro muqaddas kitob jamiyatidan. Nazarimda u o'z hayajonini zo'rg'a bosib turardi. Qarab ko'rsam bo'ladimi? Men ipni yechib, o'zim bilan olib kelgan 3 ta muqaddas kitobdan iborat o'ramani ko'rsatdim. Gap shundaki, barcha sharqiy Yevropa muqaddas kitoblarining hajmi kattaroq edi. Rus lug'ati xuddi serb, ukrain va makedon lug'ati kabi kiril alifbosida bo'lib, lotinchaga nisbatan kattaroq joyni egallardi. 10 yoki 12 ta ingliz yoki golland muqaddas kitoblari shuncha joyni egallagan bo'lardi. Ammo meni hammasidan ko'proq cho'ponni bu kichik sovg'aga bildiradigan munosabat qiziqtirardi. U his hayajonda ekanligi ko'rinib turardi. Siz buning sovg'a ekanligini aytyapsizmi? Ha. So'ngra o'zimni tutolmay, tegajoqlik qilmoqchi bo'ldim. Lekin sizlarda Sovet nashri borligini aytgandingiz. Ehtimol, bu nashrlarni olib kelish shart bo'lmagandir. Xayya, cho'pon aytgan gapini eslab, gap shundaki, bu nashrning katta qismi mamlakatdan olib chiqilgan. 100 yildagi yarmarkaga. Bilasiz-a? Tushunarli. So'ngra engashgan kuyi yana bir savol berdi. Aytingchi, do'stim, nega Rossiyaga keldingiz? Men tig' ustida yurgandek hayot kechirayotgan bu odamga kalomdan olingan javob ko'proq mos kelish haqida o'yladim. Bir lahza fikrga tolib, shunday dedim. Muqaddas kitobda Yusuf Shakamga qanday kelganlik haqidagi voqeani eslaysizmi? Shakam ahlidan biri uni ko'rib savol berdi. U nima deb so'raganini eslaysizmi? Cho'pon o'yga toldi. U so'radi: "Nimani izlab yuribsan?" Yusuf qanday javob berdi? U aytdi: "Men o'z akalarimni izlayapman." Xullas, ana shunaqa, dedim men. Bu mening ham sizga javobim bo'ladi.